Rwan, da ni wedi dod at ein gilydd bore yma ar gyfer gwasanaeth arbennig, cyfle arbennig, gwasanaeth bedydd, a mae'n dda mod i'n gallu cael cyfle i egluro chydig bach o'r hyn sydd yn digwydd. Di'n dod? Na fo. Reit. Dwi wedi dwy'n y llun oddi ar Facebook. So, ymddiheriadau'r ddwy arall sydd yma bore yma yn y llun. Cyfle di hwn heddiw i ni wneud rhywbeth arbennig, nid rhywbeth o ice bucket Cristnogol, ice bucket challenge Cristnogol ydy beth sydd yn digwydd yma. Mae hwn yn gyfle arbennig lle da ni'n cael meddwl be mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud trosto ni. Ac yn arbennig, be mae'r arglwydd Iesu Grist wedi bod yn wneud ym mywyd Rebecca. Ac felly mae'n gyfle i Rebecca sefyll a deud gymaint mae hi'n caru'r arglwydd, a mae'n gyfle i ni gyd hefyd sefyll efo Rebecca. Wan o'n i'n trio meddwl am destun yn y Beibl bydd yn help i ni. Dyma fi'n naturiol yn troed yr hanes dwi wedi ddarllen, ac oedd gennau ddewis o ddwy adnod mewn gwirionedd. O'n i'n meddwl am adnod 58, gael wasant ar Rebecca deud wrthi a ei di gyda'r gŵr hwn, tebodd eithai af. Neu falle adnod 64, cododd Rebecca hefyd ei golygon a phanwelodd Isaac disgynodd oddi ar y camel. So, dwi wedi penderfynu mynd am y cyntaf. Y cefndir fama, fel o'n i'n egluro, mae Abraham eisiau gwraig i'w fab Isaac. Mae'n anfon i was rai canodd y filltiroedd o wlad Canaan i Padam Aran. Ac mae'r gwas yn cael ei arwain at ffynon. A pwy sy'n dod yno ond Rebecca, sy'n digwydd bod yn ferch i frawd Abraham, neu'n wyr yn wyres i frawd Abraham. Mae'r hanes yn un diddorol, achos mae'r gwas wedi cael ei ddanfon ar daith, a diolch yn gwybod be ar ydy, sut mae pethau mynd i weithio allan. A mae'n gofyn i Dduw, os gweled i fod yn dda, y cyntaf sydd yn dod i'r ffynon yma, ac os fydd hi'n deud, neu os fydd hi'n gofyn i roi dŵr, fydd hi'n deud, wel, cymer ddŵr a nai roed i'ch gymelod hefyd. Honno di'r un. Please gad i hynny ddigwydd. Ac wrth iddo fo weddio bron, mae hi'n dod. A mae'n gwneud fel mae'n deud, a mae'n sylweddoli, dyma'r un. Dyma'r un. Mae'n siŵr. Ac wedyn mae'n siarad efo'r teulu, a maen nhw yn cychwyn ar... maen nhw'n penderfynu iawn. Dyma'r un. Mae rai bod hwnnw ddi wrth yr arglwydd. Newn ni anfon Rebecca i fod yn wraig i Isaac. A mae o, ar ôl aros dros nos, mae'n dweud, dwi eisiau mynd o'n syth. A mae nhw'n dweud, well, hold on, wan, mae hwn mor sydyn. Beth am i ni gael chydig bach o amser, deg diwrnod, i gael treulio chydig bach o amser efo Rebecca cyn iddi fynd. Achos fyddwn ni ddim yn ei gweld ti wedyn byth. So jyst rhyw chydig o amser i ni. A mae'r gwas wneud yna, wel, mae'r arglwydd mor y glir yn fy arwain i fan yma. Peidiwch yn rhwystro fi, gadwch i ni fod yn ôl rŵan. A so, be maen nhw'n dweud ydy, wel, na ni roi'r dewis i Rebecca be mae hi eisiau wneud. Aros am chydig i ddweud, tara wrtho ni, neu ydy am fynd. A maen nhw'n gofyn iddi hi, gael wasant a Rebecca deud wrthi, a ei di gyda'r gŵr hwn. A mae'n dewis mynd. Wel, heddiw, da ni'n meddwl am yn Rebecca ni, sydd wedi dewis, nid mynd canodd y filltiroedd i briodi rhywun, ond sydd wedi dewis dilyn yr arglwydd Iesu Grist. A hi wedi clywed y cwestiwn, ei di gyda'r gŵr hwn, efo'r arglwydd Iesu Grist, a mae wedi deud, ie, dwi am fynd efo'r arglwydd. A dwi am mynd i feddwl beth yn union mae hyn yn ei olygu. Yn gyntaf, Er mwyn mynd at Isaac, roedd rhaid i Rebecca droi ei chefn ar rai pethau. Doedd dim EasyJet, doedd dim Ryanair, fel bod hi'n gallu mynd nôl ymlaen o wlad Canaan i Padan Aram. Oedd yn mynd yn barhaol, byddai byth yn gweld ei theulu eto, byddai byth yn gweld y mannau lle buodd hi'n chwarae fel plentyn. Doedd ganddi ddim hyd yn oed Gwynedd Removals fan i gymryd i holl deganau hi efo hi ag yn y blaen. Yn arbennig roedd hi'n gadael ei theulu ac yn ymuno efo teulu arall. Wel, mae hwnna'n ddarlun i ni. Tydi Rebecca ddim yn cefnu ar ei theulu hynna'n? Nadi, wrth gwrs ddim. Mae'r ffordd o Aberystwyth i Fangor wedi gwella dipyn erbyn hyn. Rhan fwyaf o'r gwaith ffordd wedi gorffen. Ond mae'r Beibl yn deud nad oes neb ohono ni'n cael yn geni yn Gristnogion. A'r cam cyntaf tuag at ddod yn Gristion ydy be mae'r Beibl yn ei alw'n edifarhau. Ond na bethau y mywyd Rebecca fel yn eich bywyd chi ac yn fy mywyd i, sydd yn anghywir. Mae yna bethau dyn ni'n gwneud sydd yn groes i'r hyn ddylen ni fod yn ei gwneud nhw. Bethau dyn ni wedi deud, mae hyd yn oed agwedd meddwl ganddo ni'n aml sydd yn groes i'r hyn mae Duw isio ni i gael. Mae Duw wedi gofyn i ni wneud dau beth. Dim ond dau beth mae wedi gofyn i ni wneud. Mae wedi gofyn i ni garu fo efo'n holl galon a'n holl feddwl a'n holl enaid a'n holl nerth. A mae wedi gofyn i ni garu'n gilydd fel ni yn hynny'n. A os newch chi edrych yn onest ar eich bywyd, fail on both counts, ynde? Da ni ddim wedi garu fo. A da ni ddim wedi garu'n gilydd yn iawn. A mae wedi farhau yn golygu newid cyfeiriad. Mi oeddwn ni arfer meddwl fel yma, byw fel yma, gwneud y pethau yma, deud y pethau yma. A dwi am droi rownd a dwi'n mynd i gyfeiriad gwahanol. Dwi ddim isio gwneud y pethau yna ddim mwy. Dwi ddim isio bod fel ag yr oeddwn ni ddim mwy. Ond oedd Rebecca yn gorfod gwneud mwy na troi cefn ar ei fechodau. Yn doedd. Oedd hi hefyd yn gorfod troi cefn ar ei heilinod. Achos mae'r pethau dyn ni'n gwneud ac yn deud, maen nhw'n symptomau o rhywbeth dyfnach yn calonau ni. Oedd Rebecca yn yr hanes yma yn gorfod troi cefn ar ei duwiau. Mae Joshua yn deud wrth bobl Israel, amser hir wedi hyn, cannoedd o flynyddoedd wedi hyn. Fel hyn y dywed yr arglwydd Duw Israel, ers talwm roedd Tera tad Abraham a Nachor eich hynafiad, yn byw tu hwnt i'r Ewffrates yn addoli duwiau estron. Dyna oedd teulu Rebecca wedi bod wneud oedden nhw wedi bod yn addoli duwiau eraill. A pan oedd Rebecca yn ei gadael nhw, oedd hi'n dilyn Abraham oedd wedi cael ei alw allan oddi wrth y math yna o ffordd o fyw. Oedd Abraham wedi cael ei alw i addoli y gwir Dduw a dilyn y gwir Dduw. A oedd hi rwan yn cael ei galw i droi cefn ar y cyfan o'r duwiau hynny oedd hi seili wedi bod ni addoli a mynd a dod fewn i fod rhan o'r teulu oedd yn addoli y gwir Dduw. A dyma mewn gwirionedd sydd yn wir amdano ni, dyma'r base ground felly os ydych eisiau yn hanes ni sydd yn deud yn bod ni'n Gristnogion. Yn ein calonau ni gyd mae yna stafell arbennig, stafell efo gorsedd yn ddi, y thrôn rwm. A dim ond un orsedd sydd yn yr stafell. Pwy sydd ar yr orsedd honno? A dyn ni'n gallu gosod pob math o bethau i eistedd ar orsedd yn calonau ni. Arian, gyrfa, uchelgais, dyma'r peth sy'n rheoli yn ein bywyd ni. Pleser, iechyd, rhyw, pob math o wahanol bethau. Yn arbennig, da ni'n gallu'n gosod ni'n hunain ar yr orsedd yna'n calonau. A da ni'n gallu deud, fi sydd yn rheoli, fi sydd yn frenin, fi sydd yn deud be di be. Ter mwyn dod yn Gristion, rhaid gwthio rhain i gyd i ffwrdd o'r orsedd. Rhaid cael gwared ar rhain i gyd o'n calonau. Da ni'n gorfod troi oedd wrth yr eilunod yna at y gwir y Dduw. Ac felly mae wedi farhau yn golygu troi cefn ar ein pechodau a throi cefn ar ein heilunod sydd yn fwy pwysig ac yn fwy sylfaenol. Ond mae hwnna i gyd yn swnio negyddol yn dydy. Roedd Rebecca hefyd yn cael ei galw i dderbyn rywbeth yn dweud. Os oedd hi'n gorfod gadael ei theulu a'i duwiau, oedd hi'n mynd i fod yn rhan o deulu arall, efo Duw arall. Roedd Isaac yn aros amdani, ac yn adnod olaf y bennod yma yn Genesis, dyn ni'n darllen, daeth Isaac a Rebecca mewn i'w babell ei fam Sarah. Oedd ei fam Sarah wedi marw, felly daeth Rebecca mewn i babell ei fam Sarah a'i chymryd nhw rhaeg iddo. Carodd Isaac Rebecca, ac felly cafodd gysur ar ôl marw ei fam. Oedd hi'n cael ei gwahodd i dderbyn perthynas o gariad, perthynas arbennig iawn iawn o gariad. Felly os dyn ni yn troi oddi wrth yn heilinod, be ar y ddear sydd yn ein disgwyl ni? Sut Dduw ydy'r un yma sydd yn cael dod i mewn i eistedd ar yr orsedd yn ein colonnau ni? Oedd dyn ni eisoes wedi canu rywbeth amdano fo'n dydyn ni. Yn yr emyn ath Rebecca ddewis, sanctaidd, 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 Dduw holl alluog. Mae'r tri gair sanctaidd yna, sanctaidd wedi ailadrodd tair gwaith, yn mynd â ni syth i Eseia penod chwech, lle mae y proffwyd Eseia'n gweld Duw, ond mae yna seraffiad i gwmpas o yn galw sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. A mae Eseia'n meddwl, o, mae arben arnau. Fedrai ddim bod efo'r Duw sanctaidd yma achos y drygioni sydd yn ynghalon ni ac yn ymywyd i ac ar fy ngwefusau. Mae'r proffwyd Habacuc, da ni wedi bod yn edrych arno fo, ar nosil, mae o yn deud am Duw, rwy'n ti athlygaid yn rhy bur i edrych ar ddrwg, ac yna allu oddef camwri. Mae hwn yn Duw sydd yn erbyn y drwg sydd yn eich bywyd chi ac yn ymywyd i. Ond nid dyna'r unig beth da ni'n gallu deud am Duw. Oedden ni'n canu sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Duw holl alluog. Gyda gwawr y bore dyrchafon fawl i ti, sanctaidd, 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 cadarn a thrigarog. Trigarog. Mae Duw yn drigarog. Mae Duw yn caru ni. A mod i dangos hynny yn arbennig yn yr Arglwydd Iesu Grist. Ddoth nid jyst i fod yn esiampl ni, ond yn waredwr i ni. A fel y derbyniodd Rebecca Isaac fel ei gŵr, felly heddiw, dyn ni'n clywed fod yn Rebecca ni wedi derbyn Iesu fel gwaredwr. A heddiw, mae gynnon ni ddau symbol fan yma, dyn ni yn gallu edrych arnyn nhw a meddwl, reit, mae rhain yn siarad efo ni am beth mae Iesu wedi'i wneud. Y gyntaf ydy'r groes. Pan oedden ni'n cael yr adeilad yma, oedd Penrallt, oedd arfer bod yma, dyma nhw, oedd ganddyn nhw groes, dyma nhw'n cymryd i efo nhw. Felly dyma ni'n wneud yn siŵr bod ganddo ni groes arall yn ei lle, achos mae'r groes yn ganolog i ni. Dyma lle nath Iesu gymeryd yn beuen i gyd. Dyma lle nath Iesu gymeryd yn drygion ni i gyd. A dyma lle nath o ddioddau yr hyn mae'n beuen i ni heiddi. Be mae Duw'n feddwl o'r pethau drwg dan ni'n neud? Mae o'n ei gasau. Ac edrychwch ar y groes ac ar Iesu'n dioddau a Duw yn troi cefn ar yr ardwydd Iesu. A mi welwch chi mor ofnadwy ydych drwg chi a fi. A dyma'r be Iesu yn ei gwahanu'n ioddi wrth Duw. Dyna beth sy'n gwneud perthynas efo Duw mor anodd. A mae Duw di'n caru ni a trefnu bod y groes yn ateb i'r broblem yma sy'n ganddo ni. Mae Iesu wedi gwneud rhywbeth drosto ni. Dyna un symbol sy'n ganddo ni, y groes. Yr ail symbol ydy dŵr y bedydd. Mae Rebecca mynd i fynd fewn i'r dŵr yma. Be mae hwn yn sôn wrtho ni amdano fo? Wel, mae yna lawer o beth y gallen ni sôn, a na'i jyst nodi tri peth yn sydyn. Yn gynta, mae'n sôn am gael yn golchi oddi wrth yn drygioni. Mae Ioan yn dweud yn lythyr gyntaf, penod gyntaf, adnod 8 a 9. Os dywedwn ni'n bod yn ddi bechod, rydym yn ei twyllo'n hunen. Cnid yw'r gwirionedd yn o'n. Dyn ni ddim yn ddi bechod, na den. Sut fedra i fynd at Dduw sanctaidd felly? Ond, os cyffeson ni'n pechodau, a mae efo'n ffyddlon ac yn gyfiawn, ac fe faddeia i ni ein pechodau a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Mae'r drwg sydd ynddo ni'n cael ei olchi ymaith, fel pa mae Duw'n edrych ar Rebecca yng Nghrist, diolch yn gweld ei drygioni hi. A diolch yn gweld eich drygioni chi a fi pan da ni yng Nghrist. Dyna un arwydd yn y bedydd. Arwydd arall ydy arwydd o farw. Colosiad yr ail bennod adnod 12. Claddwyd chi gydag ef, gyda Iesu Grist, yn eich bedydd. Mae'r hen fywyd oedden ni'n byw heb yr arglwydd Iesu Grist yn colonna wedi mynd, mae wedi i ladd, mae wedi i gladdu. A fydd Rebecca mynd lawr i'r dŵr. Dwi yn weinidog a wedi cymryd sawl anglodd ac wedi sefyll yn ymyl sawl bedd. A twll ydy'r bedd. Twll dofn a mae'r corff yn mynd. A pan da ni yng Nghrist, mae'r hen fywyd wedi i ladd ac wedi i gladdu. Da ni di marw efo Crist. A fel se yr hen ddyn oedd ynddo ni wedi i groeshoelio. Mae Paul yn deud hyn yn Rhyfeiniad 6. Fe wyddom fod yr hen ddynoliaeth oedd ynom wedi i groeshoelio gydag ef. Er mwyn dirymu'r corff pechaderus ac i'n cadw rhag bod mwyach yn geithio'n i bechod. Nid jyst bod Crist wedi mynd trosto ni ar groes. Roedd ni efo Iesu ar y groes yn cael yn croeshoelio. A'r trydydd peth, mae Rebecca mynd lawr i'r dŵr, fel sy'n cael ei chladdu, ond i ddim yn aros yno. Dwi'n ei chodi hi'n ôl fyny. Arwydd o'r atgyfodi, wedi codi i y fywyd newydd. Bywyd sydd ddim jyst i'w fyw yn y byd yma, ond bywyd tregwyddol. Fel nath yr arglwydd Iesu Grist ar ôl mynd i'r bed, nath o atgyfodi yn fyw y trydydd dydd. Fel oedd Paul yn deud wrth Colosiad, claddwyd chi hefyd gydag ef yn eich bedydd, ac yn y bedydd hefyd fe'ch cyfodwyd gydag ef drwy ffydd y nerth Duw yr hwn a'i cyfododd ef oddi wrth y meirw. A be mae Rebecca yn neud ydi deud ie, dyma sydd wedi digwydd i mi. A'r hen Rebecca wedi marw. Dwi'n Rebecca newydd achos bod Iesu Grist wedi dod fewn i'n nghalon ni trwy i ras a'i gariad o. Ac wrth gwrs, di ddim jyst wedi derbyn Iesu Grist, mae yna bob math o beth eraill yn dod. Chi'n cofio pan nath y gwas ddod a dyma nhw'n deud, ie, reit, mi geith Rebecca fynd efo ti. Pan glywodd gwas Abraham ei geiriau, ymgrymodd i'r llawr ger bron yr argwydd ac estynod lysau o arian ac aer a gwisgoedd ei rhoi i Rebecca. Da chi bron yn ei weld o'n dod a dweud, sut mae hwn yn mynd i edrych arna ti? A mae'n rhoi do arni hi. A dyna be mae Duw wedi dechrau gwneud y mywyd Rebecca. Dyna ni darllen yn y Thesalonicaid y Galatiaid. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddef garwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hyn a ddisgyblaeth. A mae'r ysbryd glân wedi dechrau gweithio yn Rebecca. Mae'n dal i fethu, mae'n dal i bechu. Mae'n dal i wneud pethau bydd i achywilydd ohonyn nhw. Fel pob un ohono ni. Ac eto mae Dyw wedi dechrau wneud rhywbeth mwy. Mae wedi dechrau gweithio yn ei chalon ni fel bod cariad yn fwy amlwg yn ei chalon ni. Bod ffydd yn y tangnefedd. Bod na ryw lawenydd dwfn yn dod o'i pherthynas i efo'r argraith Iesu Grist. Mae fel se Iesu Grist wedi rati a dweud, sut mae hwn yn mynd i edrych ym mywyd Rebecca? Cariad, llawenydd, tangnefedd, ffyddlondeb, goddef garwch ac yn y blaen. Mae wedi codi fywyd newydd. A mae Crist wedi yn gweithio ni bywyd i trwy hoes. Nes daw o a'i chymeryd i ryw ddydd i'r gogoniant i fod efo fo yn rhagwyddoldeb. A eidi gyda'r gŵr hwn oedd y cwestiwn i Rebecca yn y stori yma. A mi nath Rebecca ddeud, af. Iesu wedi deud wrth Rebecca, wneud i ddod ar fôl i. A mae hi wedi deud, af. A dyna yma i ddathlu hynny. Os yna rhywun yma falle sydd heb eto roed i hynny i'r argraith Iesu Grist? Os yna rhywun sydd heb eto ddod i bwyso ar yr arglwydd i wneud pethau'n iawn rhyngddo chi a Dyw? A gwahoddiad i chi hefyd. Ewch chi ar ôl Iesu. Newch chi ddilyn o. Newch chi roi'ch bywyd iddo fo. A gadw iddo fo'ch golchi chi yn llwyr lan oddi wrth eich pechodau, a codi chi i fywyd newydd. Wel, da ni am ganu emyn, ac wedyn mi fyddwn ni dod at y bedydd i hynna'n. Emyn sydd yn sôn am y gwahoddiadau rhyfeddol mae'r arglwydd Iesu Grist ni roi i'w bobl. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, 471 yn y llyfr ymynau. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tyr data fi yn awr, flinderog un, cei ar fy mron, roi pwys dy ben i lawr. Mi ddeithim at yr Iesu cu yn llwythog dan fy nglwyf, gorffwysfa gefais yn ddo ef, a dedwydd wyf. Ac felly dwi am wahodd Rebecca i roi ei thystiolaeth hunan pam bod hi, neu sut nath hi ddod i gredu a be mae'r arglwydd yn ei olygu iddi hi. Wedyn, Rebecca, sut ti'n rhoi da? Sut ti'n gallu ti wneud o'r ffrant fan os ti eisiau? Sut ni'n trio fel yna? OK.
You want just that?
Mae'n ma'n.
Don't like that. Hello, Pam. We're actually Lewis, aren't we? Yeah, I'm bored. So, new flash photography in Detry. pan ddes i prifysgol, roeddwn i ddim wedi bod yn eglwys am spel. Neu ddim wedi bod yn talu sylw mewn eglwys anyway. So roeddwn i ddim rili'n deall yn union beth oedd y ffydd Cristnogol. Pan ddes i prifysgol, ges i wahoddiad gan ffrind i mynd i eglwys, a wedyn i mynd i'r Undeb Cristnogol. A es i yn enwedig i'r Undeb Cristnogol Cymraeg, criw bach fein o ladies. Ac trwy mynd i cyfarfodydd nhw, nes i dysgu lot am beth oedd Cristnogaeth rili wrth iddyn ni astudio'r Beibl. A nes i dysgu am Dyw a bod Dyw yn caru ni, a ddim oherwydd unrhyw beth ni wedi'i wneud, ond bod yn caru ni jyst achos mae fe'n Dyw, jyst achos mae fe'n gwych, achos nath ei rhoi fab ei drosto ni. Fel pan mae fe'n edrych arno ni, mae fe'n gweld ei fab a nid y pethau wael ni wastad wedi'i wneud. So oedd hwnna'n greu, ond nes i ddim wedi cymryd ei galon am spel. O'n i, fi wastad wedi fel seilio hunaniaeth fi ar wneud yn dda yn ysgol neu fel, ie, wneud yn dda yn ysgol. Achos o'n i ddim yn da iawn yn pethau eraill fel bod yn poblogaidd neu wneud chwaraeon. So, bod yn dda yn ysgol o beth o'n i yn dda yn dda. Yw wedi fynd? Is that me? Yw yn iawn? Yw wedi fynd? Ie. So pan ddim i prifysgol, o'n i'n ddim yn gweithio mor galed a ddim ni wedi bod yn wneud. A so nes i dechrau siomi yn fi hunan bod fi ddim yn gweithio mor galed a ddim ni wedi. Mi ddim yn wneud mor dda yn y traethodau. A oherwydd hynny, o'n i just yn disappointed yn fi hunan. A bys ni'n mynd mas a yfedlot, a jyst yn fedd fi'n rhan. Un oson o'n i mas efo ffrindiau yn dathlu pen blwydd rhywun, a o'n i diafod lot gormod. A o'n i'n cerdded lawr all glan yr afon fan hyn. O'n i ar ben fy hunan. A nes i llithro o'r gwaelod yr all a nes i cwmpa a crafu wyneb fi a crafu spectral fi. I don't know if you remember dad on head scratch glasses. I was more gutted about the glasses than my face really. Ar noson yna, roedd yr bugeiliad y stryd yn y maes parcio lawr y gweirodd y llethr. A nath nhw edrych ar ôl fi. Nath nhw glynhau'r gwaed oedd i arwyneb fi. A jyst dangos gymaint o gared i fi. Gared o'n i ddim rili'n teimlo dros fy hunan. A o'n i jyst wedi rili trawio gyda y cared yna beth nhw'n dangos i fi. A o'n i'n gwybod oedd y cared yna'n dod oherwydd bod Dyw yn caru nhw, fe felly oedd nhw'n caru pobl eraill. I started crying now. yn othyn yna wedyn nes i cael sgwrs â Lydia Adams, mae rhaid chi'n gwybod Lydia. A fi ddim yn cofio'r conversation, ond so hi yn chwaith, so mae'n anio. Ond rhaid bod yn conversation dda, achos y diwrnod wedyn nes i penderfynu gweddio a rhoi bywyd fi i Crill. A fel, oedd hwnna'n iawn yn sbel a o'n i'n really dechrau talu sylw yn capel ni yn Undeb y Cristnogol fe. Really dechrau dysgu beth oedd byw fel Christian yn golygu. A wedyn blynyddoedd yn diwethaf oeddwn ni'n neud relay. A trwy relay nes i dysgu llawer am fel y trindod a fel adoption ni fel plant i Dyw. A nath hwnna jyst really helpu fi dim cysau fi hunan gyfer. So mae hwnna jyst i gyfnerthu ffydd fi. A dyna pan fi di penderfynu cael fy meddyddiau. Achos oedd hunaniaeth fi yn fust. A nid yn wneud yn dda, neu wneud yn wael yn ysgol. Dyna pan fi'n cael fy meddyddiau heddi i ddangos pan fi'n caru Iesu, achos mae fi'n caru fi. A fel, fi'n gwybod pa mor, na mae'n rili gyda'r cael, fi'n gwybod pa mor anhygoel yw'r caredu i fi, achos mae teulu fi wastad i caru gymaint. Even though I'm sure I've been a horrid child at times, but they've always loved me. A so fi'n gwybod pa mor anhygoel yw cariad yw oherwydd y cariad mae'n teulu fi wastad i ddangos i fi. And so, God's love is great, yeah.
Iawn. Iawn. Diolch. Diolch, Rebecca. Dan un. Pan mae Dyw'n gweithio'n ddofn yn y calonau ni, mae'n aml mae o'n brofiad emosiynol iawn i allu mynegu'r peth. Fel yna, diolchgar am dystiolaeth Rebecca o'i ffydlondeb i i'r arglwydd, ond yn fwy diolchgar am ffydlondeb yr arglwydd iddi hi. Dyma'r peth sy'n mor rhyfeddol ydy, mae Duw yn ein caru ni, ac felly da ni'n cael cyfle i sefyll a deud da ni'n perthyn i'r arglwydd ac i'w bobl. Rwan, da ni am ganu efo'n gilydd, ac wedyn i ganu dau bennill, a'r cytgan, mi na i a Rebecca fynd i'r dŵr. Pan mae hynna'n digwydd, dwi eisiau i chi gyd ddod ymlaen. Peidiwch ag eistedd fanna, dowch ymlaen o gwmpas fan hyn er mwyn i ni gyd gael gweld. A mae croeso chi dynnu llunio os ydych eisiau. A mi byddai yn gofyn i Rebecca os ydy yn arddel i ffydd, a wedyn ar ei chais i, mi byddai'n ei bydyddio hi. Pan mae'n codi o'r dŵr, eisiau chi ganu'r cytgan a mynd ymlaen i ganu'r ddau bennill arall. OK? Dyna'r broses, dyna mechanics y broses rwan. So, nawr ni ganu y ddau bennill gynta i ddechrau, sydd yn sôn am gariad rhyfeddol yr arglwydd a gofyn am i ni gael deall y cariad yna.